អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមទាំងអស់បើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី12ពីខ1ដល់ខ59កំពុងតែព្រះយេស៊ូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងទ្រង់បានព្យាបាលមនុស្សឈឺរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យជាសះស្បើយក្នុងពេលនោះទ្រង់បង្រៀនហ្វូងមនុស្សពីហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងម្យ៉ាងចំពោះមេដឹកនាំសាសនាទ្រង់បង្រៀនគេអំពីកិរិយាពុតត្បុតដែលគេយកសាសនាមកធ្វើជារនាំងបាំងបិទការអាក្រក់របស់គេម្យ៉ាងទៀតទ្រង់បង្រៀនថាសេចក្តីលោភលន់របស់មនុស្សគ្រប់រូបជារង្វាន់នៃកម្រិតល្ងង់ខ្លៅដែលមនុស្សមានជាប្រចាំចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ជំពូក12បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងដំបែរបស់ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីពាក្យប្រៀបធៀបស្ដីពីសិទ្ធិល្ងងខ្លៅពាក្យប្រៀបធៀបពីព្រះយេស៊ូវយើងមកម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យពួកសិស្សប្រុងប្រយ័ត្នអំពីដំណើរទ្រង់យាងមកព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលញែកមនុស្សជាពីរពួកនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងដំបែរបស់ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីនៅក្នុងជំពូកទី12យើងឃើញបណ្ឌិតលូកាក៏កត់ត្រានៅរឿងថ្មីថ្មីទៀតដែលយើងយកមកពន្យល់ដូចខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ1កាលទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូលនោះមានមនុស្សប្រជុំគ្នាមីដេដាស់ស្ទើរតែនឹងជាន់គ្នាឯងទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សជាមុនដំបូងថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្ននឹងដំបែពួកផារ៉ាស៊ីដែលជាសេចក្តីកំពុតនៅក្នុងគ្រានេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សទាំងហ្វូងដើរតាមទ្រង់ព្រះយេស៊ូវប្រោសជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងដល់មនុស្សទាំងហ្វូងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងហ្វូងដូច្នេះក៏មានខ្លះច្រានគ្នាខ្លះរុញគ្នាខ្លះជាន់គ្នាស្លាប់ក៏សឹងតែមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមកជួបព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យកន្លែងមួយនោះคลายទៅជាទីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកមនុស្សទាំងហ្វូងព្រះអង្គបានព្រមានឲ្យគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឥទ្ធិពលនៃដំបែរបស់ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដំបែគឺជាគោលការណ៍នៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងឯគោលការណ៍អាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីកំពុងតែយកមកអនុវត្តនោះគឺជាកិរិយាមានពុតសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់អ្នកកាន់សាសនាដែរដោយគេជាអ្នកដែលមានពុតត្បុតច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ2ដល់ខ5គ្មានអ្វីគ្របបាំងដែលមិនត្រូវបើកឲ្យឃើញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបើកឲ្យស្គាល់នោះឡើយដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮនៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញតែពួកសម្លាញ់អើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្លាចអ្នកណាដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយរួចក្រោយមកពុំអាចធ្វើអ្វីទៀតបាននោះឡើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងជាត្រូវខ្លាចដល់អ្នកណាគឺត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះវិញដែលកាលណាទ្រង់សម្លាប់នោះក៏មានអំណាចអាចបោះចោលទៅក្នុងនរកបានផងអើខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវឲ្យខ្លាចដល់ព្រះអង្គចុះតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដែលព្រះយេស៊ូវបង្ហាត់ខាងលើក៏មានសង្គមវិទូពីររូបគឺលោក Cromwell និងលោក Martin Luther លោកទាំងពីរគឺបង្កើតពាក្យស្លោកមួយដែលថាបើចេះកោតខ្លាចព្រះពិតជាអាចវះកាត់ការខ្លាចដតីទៀតបានបរិបទទាំងពីររូបនេះបានអះអាងថាបើយើងចេះកោតខ្លាចព្រះហើយយើងអត់មានអ្វីទៀតដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះទេពីព្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ ជាងកោតខ្លាចដល់មនុស្សព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ6ដល់ខ9តើគេមិនលក់ចាប5ថ្លៃ2លុយទេឬអីតែគ្មានចាបណាមួយដែលព្រះទ្រង់ភ្លេចទេសូម្បីទាំងសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអស់អ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះកូនមនុស្សនឹងទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះមុខពួកទេវតានៃព្រះដែរតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះខ្ញុំក៏មិនទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះមុខពួកទេវតានៃព្រះដែរពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាបានយកសាសនារបស់ព្រះមកធ្វើជារនាំងដើម្បីបិទបាំងនៅអំពើពុតត្បិតរបស់ពួកគេហេតុដូច្នោះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបន្ទោសដល់អ្នកទាំងនោះយ៉ាងខ្លាំងការបន្ទោសនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនោះរោគហេតុនឹងធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវចំណែកឯពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ក៏ទទួលរងនៅការបៀតបៀនគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តនិងធានាដល់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាព្រះអង្គនឹងថែរក្សាដល់សិស្សទ្រង់ព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបអំពីសត្វចាបមួយក្បាលដែលវាស្លាប់ទៅបើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីសត្វចាបនោះព្រះអង្គពិតជាថែរក្សាដល់ពួកសិស្សទ្រង់គ្រប់រូបដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រមទាំងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ10ឯអស់អ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយមនុស្សណាដែលពោលពាក្យទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គអាចអត់ទោសឲ្យបានតែបើអ្នកនោះចេះតែចិញ្ចឹមនៅចិត្តមើលងាយមើលថោកប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមនុស្សនោះមិនអាចទទួលនឹងការអត់ទោសបានទេប៉ុន្តែបើអ្នកនោះឈប់មានចិត្តទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចហើយវិលត្រឡប់មកជឿព្រះយេស៊ូវវិញនោះព្រះយេស៊ូវពិតជាអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកនោះជាពិតព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ11និងខ12កាលណាគេបណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាទៅនៅមុខពួកជំនុំគេឬចំពោះចៅក្រមឬពួកនាម៉ឺននោះកុំឲ្យបារម្ភព្រួយពីបែបយ៉ាងណាឬពីពាក្យអ្វីដែលនឹងត្រូវឆ្លើយដោះសារឬនិយាយនោះឡើយត្បិតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងបទគម្ពីរនេះមិនមែនសម្រាប់ឲ្យគ្រូអធិប្បាយដែលខ្ជិលច្រអូសយកមកសំអាងដើម្បីមិនចាំបាច់រៀបចំមេរៀនអធិប្បាយនោះទេបទគម្ពីរនេះគឺសម្រាប់ជាការធានាអះអាងថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងសន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងមនុស្សរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេចក្តីក្លាហានមានប្រាជ្ញានិងមានភក្តីភាពចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ13និងខ14មានម្នាក់ក្នុងហ្វូងមនុស្សទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូសូមលោកប្រាប់បងខ្ញុំឲ្យគាត់ចែកមរតកមកខ្ញុំផងទ្រង់ឆ្លើយតបថាឱអ្នកអើយតើអ្នកណាបានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាចៅក្រមសម្រាប់ចែករបស់ទ្រព្យដល់អ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលទ្រង់យាងមកផែនដីជាលើកទី1គឺព្រះអង្គមិនមែនយាងមកធ្វើជាចៅក្រមដើម្បីវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីដោយក្នុងករណីនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី2វិញគឺព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើបល្ល័ង្កសព្រមទាំងកាត់ទោសគ្រប់ទាំងអំពើដែលមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តផងសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ22តាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរដែលគេសួរដល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានលើកយកពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយមកបញ្យលដល់ពួកគេព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ15រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគ្រប់គ្នាថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសពីសេចក្តីលោភចេញត្បិតជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបូរណ៍ទេគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងឡាយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខនេះសេចក្តីលោភលន់គឺជាអំពើបាបមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែយកមកតបតែងនៅលើខ្លួនរបស់យើងមនុស្សគឺមានចិត្តលោភលន់ណាស់សប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបលោភលន់ដោយមិនដឹងខ្លួនថាយើងនឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះផងសង្គ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបបានអធិប្បាយថាមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែហ៊ានសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំមិនដែលលឺគេសារភាពពីអំពើបាបនៃភាពលោភលន់របស់គេឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបធៀបស្ដីពីសិទ្ធិល្ងងខ្លៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16និងខ17ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបធៀបទៅគេថាមានស្រែចម្ការរបស់អ្នកមានម្នាក់បានកើតផលចម្រើនជាបរិបូរណ៍ ហើយអ្នកនោះរិះគិតក្នុងចិត្តថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្តេចត្បិតអញគ្មានកន្លែងណានឹងដាក់ផលរបស់អញទាំងនេះទេសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំពាក្យរបស់សិទ្ធិម្នាក់នេះដែលបានពោលថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្តេចអ្នកមានម្នាក់នេះអត់យល់ថាខ្លួនគាត់ចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់ដល់អ្នកណានោះទេដោយគាត់យល់ថាអញនឹងគឺអញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ18ដល់ខ21ទើបយល់ថាអញត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះគឺអញនឹងរុះជង្រុកអញពង្រីកឲ្យធំជាងទៅទៀតរួចប្រមូលផលនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅផ្ទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនល្មមទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយចូលឯងឈប់សម្រាកទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាឲ្យមនុស្សល្ងីល្ងើអើយនៅវេលាយប់នេះឯងអញនឹងដកយកប្រលឹងឯងទៅវិញដូច្នេះតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលឯងបានប្រមូលទុកនេះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាវិញអ្នកណាដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកបំរុងតែខ្លួនឯងតែឥតមានខាងឯព្រះសោះនោះក៏ដូច្នោះដែរមហាសិទ្ធិរូបនេះខំប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គោដូចភ្នំនៅលើផែនដីចំណែកឯនៅស្ថានសួគ៌គឺអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីសោះដែលគាត់បានបញ្ជូនទៅមុននោះឡើយតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តីនេះមានកំណាបមួយឃ្លាដែលបានចែងថាសេដ្ឋីក្មេងម្នាក់ទទួលបនស័កជាឋានៈអុកញ៉ាសពរបស់លោកនៅស្រស់សង្ហាស្លាប់ចោលទ្រព្យជាឲ្យឈ្នួលប្រើប្រាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបិទស្លាកឲ្យសេដ្ឋីរូបនេះថាជាសេដ្ឋីល្ងង់ខ្លៅបើតាមយើងសង្កេតមើលអំពីកិរិយាខាងក្រៅសេដ្ឋីរូបនេះជាមនុស្សល្អលោកចោះចូលច្បាប់រដ្ឋព្រមទាំងខំធ្វើការល្អគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អលោកតែងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកជិតខាងអត់ឲ្យគេខ្វះខាតអ្វីទេផ្ទះរបស់លោករស់នៅពេញដោយសម្ដាប់ធ្នាប់ឈ្នួលទាំងអម្បាលម៉ានស្ដាប់បង្គាប់លោកព្រមទាំងស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ក្នុងរបបពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនសេដ្ឋីរកស៊ីដោយយុត្តិធម៌លោកមិនបំពោកខ្លួនដោយស្រាគ្រប់ប្រភេទឡើយលោកក៏មិនមានស្រីណាផ្សេងទៀតក្រៅពីភរិយារបស់លោកតែមួយប៉ុណ្ណោះបើតាមច្បាប់សុជីវធម៌ក្រមសីលធម៌មហាសេដ្ឋីរូបនេះគាត់គឺជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរមួយរូបដែរហេតុអីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហៅសេដ្ឋីចិត្តល្អរូបនេះថាជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅទៅវិញបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺទ្រង់បានសម្ដែងថាមហាសេដ្ឋីរូបនេះមានចិត្តល្អមែនតែលោកលោភលន់ខ្លាំងណាស់សូមបានពិចារណាពីគំនិតដែលសិទ្ធីល្ងង់ខ្លៅនេះនិយាយទៅកាន់ខ្លួនរបស់លោកតែចោះរូបអញអង្គុយហត់តែក្ដៅជាមួយនំម្សៅយ៉ាងផ្អែមក្រៃភ្ញៀវអញ3រូបមិនតិចវ័យឯភ្ញៀវទាំង3អញខ្ញុំរូបអញអញស៊ីចំណីទាំងរីធម្មខ្ញុំចង់បាន5ជង្រុកវិញរូបអញនៅក្រជង្រុកពេញបើបាន5វិញទើបរិចថ្លើមតើសពថ្ងៃនេះមនុស្សក្នុងលោកនេះមិនមែនរស់ដូចជាសិទ្ធិល្ងង់ខ្លៅរូបនេះទេឬអីពាក្យប្រៀបស្ដីពីសិទ្ធិល្ងង់ខ្លៅគឺជាសក្តីពិតយ៉ាងល្អក្រៃលែងដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងមកមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះជាច្រើនដែលមានគំនិតគិតថាអញរស់តែមួយជីវិតទេដូច្នេះត្រូវផឹកហើយលេងឲ្យសប្បាយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកអញនឹងស្លាប់ទៅវិញហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកាលណាមនុស្សមានគំនិតបែបនេះអ្នកនោះឯងមិនខុសអំពីមនុស្សខ្លៅល្ងង់នោះឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ22ដល់ខ24ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតនោះវិសេសជាងអាហារចំណីហើយរូបកាយក៏វិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ដែរចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រូតកាត់ឡើយក៏គ្មានក្លាំងគ្មានជង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណង់បានអ្នករាល់គ្នាតើមានតម្លៃលើសជាងសត្វស្លាបអំបាលម៉ានទៅទៀតសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាកុំបកស្រាយបទគម្ពីរនេះដោយងាយឲ្យសោះអ្នកដែលយល់ច្រឡំចំពោះបទគម្ពីរនេះតែងតែគិតថាដើម្បីធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទល្អត្រូវតែធ្វើជាអ្នកក្រជានិច្ចមិនបាច់រកស៊ីមិនបាច់ធ្វើការអីទាំងអស់ចាំតែព្រះប្រទានពរមកបានហើយគ្រីស្ទបរិស័ទ មិនចាំបាច់ធ្វើជាក្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេផ្ទុយទៅវិញគ្រិស្តបរិស័ទក៏មិនត្រូវប្រព្រឹត្តសេចក្តីលោភលន់ទើបសំជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យគ្រិស្តបរិស័ទគ្រប់រូបមានបានដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់បានសប្បាយដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងរៀនអំពីសត្វហើរលើអាកាសដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងលោភលន់ចង់បានលោភលន់ចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ26និងខ27ដូច្នេះបើការតូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអីចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកដែរដែលវាដោះតើមានសភាពដូចម្ដេចវាមិនដែលនឿយធ្វើការងារឬស្រាវរវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូមបីតែលួងសាឡូមូនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះមិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងផ្កាដែលនៅលើលោកនេះសុទ្ធតែមានសោភ័ណភាពល្អទាំងអស់ផ្កាខ្លះមានក្លិនផ្កាខ្លះមានសម្ផស្សការទាំងអស់នោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកយកមករៀនសូត្រព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកផ្កាឈូកដោះចេញពីភក់តែវាមានសម្រស់ល្អព្រមទាំងចោលក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ផងដែរចំណែកឯផ្កាឈូកព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាតើមានមនុស្សណាដែលមានសម្រស់ដូចផ្កាឈូកដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមឲ្យយើងចេះរៀនពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ28ឯទិន្នជាតិដែលដោះឡើងដូចនេះហើយថ្ងៃនេះមានតែថ្ងៃស្អែកត្រូវបោះទៅក្នុងជើងក្រាននោះបើព្រះទ្រង់តបតែងវាយ៉ាងដូច្នោះឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើទ្រង់នឹងបំពាក់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាលើសជាងអម្បាលម៉ានទៅទៀតខគម្ពីរនេះគឺមិនមែនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយកទៅពឹងពាក់ដើម្បីខ្ជិលធ្វើការរកស៊ីនោះទេពិតមែនហើយសត្វស្លាប់មិនចេះសង់ជង្រុកឯផ្កាហ្នឹងក៏វាមិនដែលត្បាញរវៃឬស្លៀកពាក់ឡើយប៉ុន្តែមនុស្សចេះធ្វើជង្រុកហើយក៏ចេះត្បាញរវៃផងព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានបើមនុស្សមិនព្រមយកសមត្ថភាពមកប្រើដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទេព្រះជាម្ចាស់យល់ថាមនុស្សរូបនោះមិនសមនឹងរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ29ដល់ខ31កុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំថប់បារម្ភឡើយត្បិតអស់ទាំងសះដតីនៅលោកីនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះឯអ្នករាល់គ្នាវិញនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនោះគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាផងនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមានចំនួនជួញដូរជាប្រចាំមានមនុស្សខំប្រឹងប្រែងចំណាយចិត្តចំណាយគំនិតចំណាយកម្លាំងដើម្បីធ្វើអង្គបដាក់កណ្ដុលបានក្រាន់បើជាងពេលមុនក៏មានមនុស្សខ្លះដែលខំដើររកទិញអង្គបកណ្ដុលដែលល្អជាងមុនដែរមនុស្សទាំងពីរពួកសុទ្ធតែអាចសម្រេចទិសដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជីវិតបានសម្រេចអ្វីអ្វីដូចដែលខ្លួនចង់បានហើយសូមបានជ្រាបថាប្រលឹងនៅក្រខ្សត់ដោយសារអត់មានព្រះយេស៊ូវលុះប្រលឹងទៅជួបព្រះតើប្រលឹងនោះដោះសារដោយរបៀបណាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ32ដល់ខ34កុំឲ្យខ្លាចហ្វូងតូចអើយព្រោះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករាល់គ្នាពិតចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចោះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងបន្ទាប់ពីមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនេះដោយស្កប់ស្កល់រួចហើយមនុស្សត្រូវតែជួបជាមួយនឹងព្រះដែលបង្កើតប្រលឹងខ្លួនមកមនុស្សណាដែលជាប់រវល់តែនឹងរបស់ទ្រព្យនៅលើលោកនេះឥតមានអ្វីសល់សោះបន្សល់នៅឯស្ថានបរលោកនេះបើនៅក្នុងជីវិតនេះបុគ្គលណាម្នាក់រស់ដោយគ្មានព្រះគង់នៅជាមួយពេលដែលបុគ្គលនោះស្លាប់ទៅព្រះក៏អត់គង់ជាមួយនឹងគាត់ដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបធៀប ពីព្រះយេស៊ូវយាងមកម្ដងទៀតពាក្យប្រៀបប្រដូចពីរប្រភេទនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ35ដល់ខ40ចូលឲ្យចង្កេះអ្នករាល់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្គៀងនៅឆេះចូលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចៅវាយខ្លួនត្រឡប់មកពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគោះទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចបើកាលណាចៅវាយមកដល់ឃើញពួកបាវកំពុងតែចាំយាមដូច្នោះនោះគេមានពរណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះអង្គុយនៅតុកហើយលោកនឹងក្រវ៉ាត់ខ្លួនលោកមកបម្រើគេវិញបើលោកមកដល់ក្នុងយាមទី2ឬយាមទី3ហើយឃើញពួកបាវនៅចាំយាមដូច្នោះដដែលនោះគេមានពរហើយតែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថាបើម្ចាស់ផ្ទះដឹងជាចោរនឹងមកនៅវេលាថ្មើម៉ាននោះគាត់នឹងចាំយាមមិនឲ្យចោរទម្លុះផ្ទះបានទេដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតកូនមនុស្សនឹងមកនៅវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាមិនគិតថ្វីត្បិតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីសេចក្តីដែលនៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្ដីអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះអង្គក៏ដោយក៏គ្រីស្ទបរិស័ទអាចយកគោលការណ៍នៃការរស់នៅដោយរងចាំព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីលើកយើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គបានដែរគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាត្រូវរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយមានសេចក្តីទន្ទឹងរងចាំថាព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញរាល់ពេលរាល់វេលាដែលយើងអត់បានគិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅដោយកិរិយាដូចដែលឃ្លាដែលបានចែងថាចូលឲ្យចងចង្កេះអ្នករាល់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្គៀងនៅឆេះមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបំពេញការរវល់របស់ជីវិតដោយកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះយើងឃើញលោកលូកាប្រៀបធៀបអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវជាលើកទី2ទៅនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកចោរត្រង់នេះសូមកុំឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំថាព្រះគ្រីស្ទជាចោរឲ្យសោះលោកលូកាប្រៀបធៀបកិរិយាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកទៅនឹងចោរត្បិតលោកចង់ឲ្យអ្នកអានយល់ថាចោរចូលមកក្នុងផ្ទះមួយនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះនោះមិនទន្ទឹងចាំថាចោរមកឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីនេះដើម្បីលើករះទ្រង់នៅក្នុងពេលដែលមនុស្សលោកមិនបានជាគិតយ៉ាងដូច្នេះដែរសាវកប៉ុលគាត់សរសេរពីសេចក្តីដដែលនេះទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកដោយគាត់បានថ្លែងថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ដូចជាចោរមកនៅពេលយប់ម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបជាឱឡារឹកដល់អស់លោកអ្នកថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាចោរមកលួចលើកយកមនុស្សដែលជាអ្នកជឿទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គយាងមកនៅលើពពករួចហើយអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនឹងឡើងទៅជួបព្រះអង្គយ៉ាងរីករាយនៅទីនោះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវឲ្យពួកសិស្សប្រុងប្រយ័ត្នពីដំណើរទ្រង់យាងមកព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ42និងខ43ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាចោះតើអ្នកណាជានាយតម្រួតការដែលស្មោះត្រង់មានមារយាទល្អដែលចៅវាយនឹងតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកដើម្បីនឹងបើកអាហារឲ្យគេបរិភោគតាមត្រូវពេលបើកាលណាចៅវាយមកដល់ឃើញអ្នកបម្រើនោះកំពុងតែធ្វើដូច្នោះនោះវាមានពោហើយក៏មានពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដែលបង្រៀនយើងអំពីការដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺព្រះអង្គបង្រៀនសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាឲ្យយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គយកទៅនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជឿព្រះមានអ្នកខ្លះហ៊ានគិតគូរជាលេខថាដើម្បីរកឲ្យឃើញថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកផងកម្មវិធីរបស់យើងសូមក្រើនរំលឹកម្ដងទៀតថាកុំអោយអស់លោកអ្នកមានគំនិតបែបល្ងង់ខ្លៅដូចនេះឡើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនយាងមកឲ្យយើងដឹងថ្ងៃណាជាមុននោះទេយើងត្រូវខិតខំធ្វើការរកស៊ីដោយសុចរិតបម្រើព្រះហាក់ដូចជាព្រះអង្គមិនទាន់យាងមកក្នុង1000ឆ្នាំខាងមុខទៀតយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការដោយទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកក្នុងថ្ងៃនេះផងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ44ដល់ខ46 ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងតាំងអ្នកនោះឲ្យត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអ្នកបម្រើនោះគិតស្មានក្នុងចិត្តថាចាវាយអញក្រមកហើយក៏តាំងវាយពួកបាវប្រុសស្រីទាំងស៊ីផឹកស្រវឹងវិញដូច្នេះដល់ថ្ងៃដែលអ្នកបម្រើនោះមិននៅចាំហើយវេលាណាដែលមិនដឹងនោះចាវាយនឹងមកដល់ក៏នឹងធ្វើទោសជាយ៉ាងធ្ងន់ព្រមទាំងឲ្យមានចំណែកជាមួយនឹងពួកមនុស្សមិនជឿផងកិច្ចធ្វើប្រហែសចំពោះហេតុការណ៍ជាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនជំពប់នឹងកិច្ចការពីរយ៉ាងកិច្ចការទី1គឺគ្រីស្ទបរិស័ទប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនហួសហេតុពេកនិងកិច្ចការទី2គឺគ្រីស្ទបរិស័ទចិញ្ចឹមចិត្តខ្ជិលច្រអូសក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែរស់នៅហាក់ដូចជាដឹងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុង1ម៉ោងខាងមុខនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកយើងត្រូវរៀបរាប់អស់ទាំងហេតុការណ៍និងកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើទាំងអំបានមាននៅលើលោកនេះថ្វាយដល់ព្រះអង្គតើនៅថ្ងៃនោះលោកអ្នកមានរឿងល្អទូលថ្វាយព្រះដែរឬក៏អត់បើលោកអ្នកមិនបានទូលរឿងល្អថ្វាយព្រះយេស៊ូវទេនោះព្រះយេស៊ូវពិតជាមានបន្ទូលមកលោកអ្នកវិញអំពីរឿងអាក្រក់ដែលលោកអ្នកបានធ្វើនៅលើផែនដីនេះជាប្រកាសព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ47និងខ48អ្នកបម្រើណាដែលស្គាល់ចិត្តចវាយតែមិនបានរៀបចំឬធ្វើតាមចិត្តលោកសោះនោះនឹងត្រូវរំពាត់ជាយ៉ាងច្រើនឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតាច់វិញឯអ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនឲ្យនោះគេនឹងទារជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងយើងសប្ដថ្ងៃនេះយើងតែងតែគិតថាព្រះយេស៊ូវមិនងាយយើងមកឆាប់ឆាប់ទេសូម្បីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬក៏ឆ្នាំក្រោយក្តីការដែលយើងមានគំនិតបែបនេះហើយបានជាយើងចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយមិនទទួលខុសត្រូវអ្វីសោះសូមបានចាំថាពេលដែលព្រះយើងមកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឈរនៅចំពោះវត្តមានទ្រង់ដើម្បីទទួលនូវការកាត់ទោសគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ10បានចែងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ត្រូវឈរនៅចំពោះមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរប៉ុន្តែយើងមិនមែនឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះថាតើបានរួចពីបាបឬមិនរួចពីបាបនោះឡើយគឺយើងឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីនឹងដឹងថាតើយើងត្រូវទទួលរង្វាន់បែបណានៅឯស្ថានសួគ៌អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកពិតជាបានសង្គ្រោះហើយក៏ប៉ុន្តែតើនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌តើរង្វាន់បែបណាដែលលោកអ្នកនឹងទទួលនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលញែកមនុស្សជាពីរពួកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ49ខ្ញុំបានមកដើម្បីនឹងបោះភ្លើងនៅលើផែនដីបើភ្លើងនោះឆេះហើយតើខ្ញុំនៅចង់បានអ្វីទៀតនៅក្នុងលោកនេះសេចក្តីងងឹតនៃការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះយេស៊ូវក៏កំពុងតែគ្របដណ្ដប់នៅលើមនុស្សលោកទាំងស្រុងហើយដែរឯព្រះយេស៊ូវវិញក៏កំពុងតែបោះភ្លើងនៅលើផែនដីនេះហើយភ្លើងនោះក៏កំពុងតែឆេះដោយការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ50តែខ្ញុំត្រូវទទួលបន់ជ្រមុជមួយសិនហើយខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅណទំរាំតែបន់នោះបានសម្រេចខនេះគឺសម្ដែងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ51ដល់ខ53តើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេគឺមកដើម្បីឲ្យកើតប្រតិបកវិញទៅតើត្បិតពីនេះទៅមុខនឹងមាន5នាក់ក្នុងផ្ទះមួយបាក់បែកគ្នាគឺ3នាក់ទាស់នឹង2នាក់ហើយ2នាក់ទាស់នឹង3នាក់ឯឪពុកនឹងបាក់បែកទាស់នឹងកូនប្រុសហើយកូនប្រុសទាស់នឹងឪពុកម្ដាយទាស់នឹងកូនស្រីហើយកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយម្ដាយក្មេកទាស់នឹងកូនប្រសាស្រីហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកដែរនៅក្នុងគណៈដែលបុគ្គលមួយរូបទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែញែកបុគ្គលនោះឲ្យដាច់ចេញពីមនុស្សដែលមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ54ដល់ខ56ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅបណ្ដាមនុស្សដែលថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិចស្រាប់តែអ្នករាល់គ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយ រួចក៏មានដូច្នោះមែនហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករាល់គ្នាថាថ្ងៃនេះមុខជាក្តៅនោះក៏មានដែរឱមនុស្សកំពុតអើយអ្នករាល់គ្នាចេះសម្គាល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបានចោះហេតុដូចម្តេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះមនុស្សយើងគឺត្រូវទទួលស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតរបស់ពិភពលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេជឿថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអង្គការដែលអាចរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមដោយយើងមើលទៅយើងយល់ឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទីលានដែលធ្វើសង្គ្រាមធំជាងគេបង្អស់នៅលើសកលលោកទៅវិញយើងមានជំនឿជឿជាក់ថាព្រះគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តត្រាណដល់មនុស្សលោកជាពិតប្រាកដពោលគឺមិនមែនអង្គការណាឬក៏ប្រទេសណាឬក៏បុគ្គលណាដែលអាចនាំឲ្យមនុស្សមានសុខសន្តិភាពនៅលើលោកនេះបានជាពេញបរិបូរណ៍ឡើយយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ